il-ġimati gerbu u reġa wasa lil-ħin għal-edizzjoni oħra tal-programm tagħna fejn mort skola, programm li nitkellmu dwar l-esperjenzi tal-personalitajiet li konna, l-esperjenzi tal-iskejjel, il-praspar, l-allima, l-laqmijiet, insomma, din id-dinja sabiħa nistgħu ngħidu tal-edukazzjoni. U llum se nkompli konverzazzjoni li kont għamilt però fl-ewwel programm jew aħjar fl-ewwel sensiela, insomma, minn din is-sensiela tagħna fuq Campus FM fejn mort skola mal-professur George Kassar. Mal-professur Kassar konna wasanna fi żmien tal-primarja u llum ħassejt li għandi nkompliħ dak il-programm għaliex George jista' ikompli mhux biss jixħed dawl fuq żmienu ħanajtek fi żmien l-iskola sekondarja, imma anki minħabba l-interess kbir li huwa għandu fl-istorja tal-edukazzjoni nkunu nistgħu nimlew ħanajtek dawk il-ħofor ukoll. Però qabel introduzzjoni qasira tal-professur George Kassar, il-professur Kassar huwa lettur fl-Istitut tat-Turizmu Vjaġġar u Kultura fl-Università ta' Malta. Il-lista tal-publikazzjonijiet tiegħu hija twila ħafna, diversi papers, diversi kodba fost l-oħrajn l-edukazzjoni pubblika f'Malta, Kolonja 1800-1964, Inside the Malta Union of Teachers, il-bidnija nisa u ġrajjeta, Rendi, It's People and Their Heritage, insomma, hemm lista twila apparti li wkoll jeditja diversi journals fostom l-arkivju tal-Arkivju Nazzjonali attiv ħafna wkoll fil-Malta Historical Society u anki l-publikazzjonijiet tagħha. Ħanaqaf hemmhekk. Grazzi ħafna, George, li sibt il-ħin li tingħaqad magħna fil-programm tal-lum. U
Grazzjak, Sergio, bħal soltu, nerġa' ngħidlek u neqgħa' ngħidlek, programm interessanti ħafna. Li jiena dejjem nieħu pjaċir inkun parteċipi fihom. Grazzi tal-istenina.
Ekku, George, ħallejnek fuq l-adba ħanajdu hekk tas-sekondarja, nkomplu l-istorja tiegħek minn hemmhekk.
Iva, fil-fatt għal minn forsi segwa anke l-ewwel programm li jiena kont għamilt propju fuq iż-żmien tal-iskola tiegħi. Jiena fil-standard 4 biex niftehmu kont tajt l-eżamijiet bħal ma taw it-tfal kollha ta' Malta. Dak iż-żmien konna jgħidulu l-entrance examination u kont għaddejt għal St. Joseph Secondary Technical School. Illum din iskola ma tgħidx teżisti, kienet skola raħal ġdid, Corradino, u hemmhekk kienet secondary technical, li kienet esperiment differenti mill-grammar schools. Għaliex għax dak iż-żmien kien hemm il-Lyceum li kien il-ħamru fil-veta tas-subien, u kien hemm ukoll is-secondary technical, li f'dal każ kienet, per eżempju, tinsemmu r-raħal ġdid, kienem uħra nkanna x-xar. X'inhi d-differenza? Jiena l-istorja tiegħi bażika kienet illi meta ġejt biex nagħmel l-entrance examination, il-ġenituri ġeneralment kienu jingħataw karta biex jażlu l-preferenzi għat-tfal tagħhom. Iġifieri, inti kont tagħmel l-eżami, però skont il-numru li kont tiġi, jiġifieri skont il-post li kont tiġi wara l-eżamijiet, wara li jintgħaddu r-riżultati kollha, kien ikollok ċans tmur skont il-preferenza tiegħek. Pereżempju, il-verità kienet tinsa l-ewwel 100. Pereżempju, kont mur fl-ewwel preferenza, f'dan każ kienet tkun il-Lyceum, il-Ħamrun għalija, u għaliex ommi kienet għażlet il-Ħamrun. Mhux għax il-Lyceum kien xi ħaġa ħjar jew għar, imma sempliċement għax kien il-Ħamrun. U jiena kont mill-Ħamrun. Allura moħħa kien jgħid illi isma' ħalli nibgħatu l-iktar viċin id-dar. Ma trid tiftakar, Sergio, li jiena ġej minn familja tal-ħaddiema. Familja fejn ommi kienet taf ftit skola, però kienet ħobba ħafna kemm kienet taf ftit, u missier l-istess kien ħaddiem tal-id illi wkoll kien jaf ftit skola. It-tnejn sal-primarja waslu. Allura għalihom l-idea ta' skola ma kienx bħalma llum jien, naturalment dak kollu li naf nista' nirraġuna u nivvaluta għat-tfal tiegħi għall-argument fejn jistgħu u l-aħjar imorru. Dak iż-żmien l-idea kienet iktar ma tkun viċin, aktar tkun aħjar għax inti tasal id-dar malajr u iktar taħtajnejn il-ġenituri, allura kienu għażlu il-Ħamrun. Ma kontx ġejt mal-ewwel 100, kont ġejt il-114 minn Malta kollha, u allura kont port fit-tieni preferenza li kienet allura r-raħal ġdid, secondary technical school. Naċċertak li ma kienet problema ta' xejn, anzi jittost ma assolutament ġifieri għamilt l-ħames snin ta' sekondarja biex ngħidu f'ambjent tiegħi fis-sens ix-xogħol tiegħi li kellu nagħmel għamiltu xorta.
Imma kien hemm orjentament iktar tekniku xjentifiku, George?
Proset, hemmhekk ġej. Issa, Il-differenza bejn il-grammar school u il-technical school, sorry, secondary technical, għax il-technical school propja kienem moħra li kienet il-Fellenberg Center li kienet kordinu kol imma kienet tallem xaħġa differenti, kienet tallem snajja aktar mod biex najdu għak pur, għannu zgħom dik il-kelma. Il-secondary technical kienet taħlita ta' skola u snajja. Għalmin kellu ċertu orientament li, biex imur lejn is-snajja. Issa, biex nkunu ċari, jiena qatt ma kelli orientament dirett għas-snajja, u fil-fatt fl-ewwel sena għamilt is-snajja kollha mit il-metalwork, għamilt il-woodwork, għax kienu parti mis-snajja. Però meta ġejt biex nagħżel, xorta ma żilt x'snajja, imma żilt is-suġġetti tal-grammar school. Għalhekk għatlek m'għamlitx differenza lija f'dan is-sens.
Jiġifieri kien hemm xorta l-opportunità li inti tista' tagħżel suġġetti akademiċi ħansejħilhom hekk.
Iva, differenza waħda, Sergio, differenza waħda. Fil-grammar school kont tieħu żewġ lingwi. Fit-secondary technical kont tieħu waħda barra l-Ingliż u l-Malti, mela jiena ma stajx nieħu żewġ lingwi oħra barra l-Malti u l-Ingliż. Rrit nieħu waħda biss, fil-fatt kont ħadd it-Taljan u b'nalla asservietni sal-karriera tiegħi kollha, għax huwa l-iktar l-iktar lingwa li kelli bżonn anke r-riċerka. Mbagħad ħadd ukoll l-istorja li bqajt għaddej biha sal-lum biex ngħidu hekk, il-ġeografija u l-arti. L-arti jiġifieri t-tpinġija li wkoll jiena xi ftit jew wis minix xi artist kbir, imma xi naqra nirranġa wkoll kif jgħidu. Kienu suġġetti li kienu kollha orjentati lejn il-humanities ta' ċertu punt, orraj, modi differenti. Però koll eruni, kollha eruni fil-ħajja tiegħi kemm dik ta' skola, kif ukoll dik ta' riċerka, kif ukoll anke l-ħajja komuni tagħna ta' kuljum, għaliex hux ħalmuna ħafna. Imma kif qed ngħidu id-differenza bejn il-Lyceum u s-technical kienet bażikament li l-Lyceum kont tieħu biss suġġetti akademiċi grammar, jiġifieri allura kienu aktar puri, akademikament puri. Fis-secondary technical kienem taħlita ta' suġġetti akademiċi ma' suġġetti wkoll tekniċi.
Għadek tiftakar xi għalliema, George, minn dak iż-żmien?
Iva, l-iktar għalliem li bqajt niftakaru għaddi nos biex ngħid il-verità. Huwa s-sur Farrugia Vella, llum mejjet għalih fillu, s-sur Farrugia Vella kien l-għallim tiegħi tal-istorja. Kien jgħallem l-istorja b'ċertu mod ħafif, ħafif fis-sens ma kienx hemm xi impenn speċjali. Imma l-xe raġuni, anka l-fċorsi jena u kol-kont nħobb il-sujġett, kien jisperani. Najt il-verita kien jisu jħobni, jħobni fil-sens kien kont għed mill-studenti preferuti tiegħu, forsi raġuni kienet li tant kont namel impel fl-istoria, li anka l-assignments li kont namel, ġveri l-essays li kont namel, kien ikunu essays, mux sempliċement niktep, imma kont impingi, kont nżit mapep, kont namel essay li biex nħedu kienet all-round. U kien allura xi ftit jew wis ta' fittik fiġri għall-liem jinġibek lejn dawk l-istudenti li jara li huma aktar moħħhom hemm qalbhom hemm fis-suġġett li huma jgħalmu. Dak kien l-iktar forsi għall-liem ħa ngħid il-verità li mhux biss kien favorit tiegħi, imma li tal-li bqajt niftakaru bqajt kważi kważi ngħidu hekk nos. Naturalment kien hemm għall-liem oħrajn li kienu li kienu naturalment għalmuna ħafna, Italjan, per eżempju, u l-Malti, uħot minnum niftakarhom, kultant bisimhom, kultant buċċhom, però l-iktar qed ngħidlek, l-iktar wieħed li verament baqa' f'moħħi u qalbi kien is-sur Farrugia Vella.
U dak iż-żmien il-ħistri kien hemm iktar enfasi fuq l-Ewropa jew anke l-istorja ta' Malta, għax ovvjament iż-żminijiet bdew jinbidlu vera.
Iva, iva, fil-verità kien hemm dejjem naturalment jiena kelli l-option. Tinsiex illi il-history kellek iż-żewġ livelli, kellek il-livell ta' dak li jitgħallem biss biex ħanuża l-kelma ta' parsi jitgħallem xi ħaġa fuq l-istorja xi jiena ma nemminix li tal-lezzjoni fil-ġimgħa ma nemminix li tal-lezzjoni xi ħaġa verament. Ta' parsi jiskim over l-affarijiet, ir-realtà hi illi ma titgħallem kważi xejn għax bitlet kwarti fil-ġimgħa, minn ġimgħa għal ġimgħa. U jkollok elf suġġett ieħor suġġetti favoriti tiegħek, realment ftit titgħallem, imma min jieħu l-option, min jieħu suġġett propja, ikun ikollu erba lezzjonijiet fil-ġimgħa, kien ikollu doubles, allura kien ikollok sija u nofs daqqa, kien ikollok suġġett intens, għaliex għax inti kien ikollok il-ħin, l-għallim kien jaf li inti għażiltu kważi kważi għaxrit. Allura xi ftit jew wis kienet materjal li you could handle kif ngħidu bl-Ingliż. Barra minn hekk, naturalment, l-exposure minna nifisa fuq 3 snin, kien ikollok form 3, form 4 u form 5, naturalment kien imbagħad jibni suġġett b'saħħtu solidu u jekk inti verament kontentu bis-serjetà kien jgħidlek ħafna biex inqudiem anke tkompliħ ilu jew xi ħaġa li tmissbijaw aktar ukoll għall-karriera tiegħek. Jiġifieri ir-realtà kienet li iva kien hemm anke s-suġġett Malta, is-suġġett li fil storja ta' Malta, però mbagħad blockchain kien ikollok ukoll is-suġġett Ewropa, mhux id-dinja. Kienet European history u Maltese history. Not world history, world history ma kienx hemm, mhux qed ngħidu ma konniex nitkellmu xi naqra li hemm mulaw fuq dak ieħor u pajjiżi ieħor li hemm mulaw mhux mal-Ewropa, imma il-focus primarju kien proprju l-istorja tal-Ewropa. Flimkien naturalment ma' dik ta' Malta.
U korreġini naħseb dak iż-żmien laqas kienet hemm xi forma ta' textbook u xek tal-history se jiena under reservi tiegħi ta' fuq textbooks ukoll biex dana taf inti.
Imma kien hemm. Fil-xismu aħna konna nużaw Southgate fil-European History, kien hawn min juża anke Richards, imma aħna hemmhekk f'dik l-iskola għalmenu l-aklar li kien juża l-Southgate. Li kien ifhimni għal żmienu Southgate huwa kuljum naturalment l-awtur. U Richards ukoll huwa kuljum l-awtur. Wieħed kien Southgate kien Marun il-qoxra tiegħu u Richards kien aħdar. Imma aħna konna nużaw l-iktar Southgate. Fil-Maltese History, naturalment dak iż-żmien kien qatt m'hemmx il-kotba. Li bdew ġejji wara għal-ġrajiet Malta u hekk, għalkemm huma bdew dieħli bil-mod il-mod, imma prattikament meta jiena kont diġà bdejt l-istorja. Allura kien ikollok il-laspina.
Laspina.
Imma nkunu ċari, ħafna drabi l-għalliem għax niftakar anke għalliema tal-Maltese History anke fil-bidu, ma kinux ħafna drabi jużaw il-ktieb, imma kienu jtuk noti sensiljati huma fil-fatt kellna għalliem. Is-sur Mikallef Grimo niftakar li kienitina, noti kull ġimgħa, jiġifieri kull ġimgħa kien ikollna stensil u kien jiġbor xi ħaġa tal-flus tal-ispejjeż. U miskin laqgħata ta' is-sagristan li qatt niftakar l-isħabi tawh il-laqam tas-sagristan għax dan kien jiġbor ħmerija ġifieri ċekċika kemm jiġbor naturalment tal-karta u l-istampar xi sol xi ħaġet kienet tkun xi ħaġa żgħira insomma. U kien itina n-noti ju. Iġveri, laqqas kienu jużawhom il-kotba tal-Maltese History, tant kienu jħassew anke għal ma ta' dak iż-żmien li dal-ktieb dal-kotba kienu fqar sa ċertu punt li kienu jikkrew biex ngħidu hekk kotba huma permezz ta' stencil notes.
U naħseb tammir anke l-kuraġġ tagħhom għax li toqgħod qisi żmien partikolari Giorgio.
Il-mod kif kienu jistampaw, għal minn qed jismana llum u ma jgħix dak iż-żmien, dan għalhekk kien jiġri wada. Kien ikollok it-typewriter, l-ewwel qed tittajpja, mela, wara li tikkomponi inti l-paġna tiegħek tittajpja. Tittajpja fuq ix-xema, fuq karta tax-xema. Li dina xogħla kien il-typewriter flok tittajpja bit-tipa u l-linka, ġifieri bil-ribbon tal-linka, kienet li tagħmel taqta' ix-xema. Kull żball li tagħmel trid toqgħod timlih qisu tipex imma kien ikun oranġo mhux abjad, mhux correcting fluid abjad imma kien ikun correcting fluid oranġo li kien ikun qiebes u terġa' tittajpja fuqha. Imbagħad tittaddiha mill-magna li kienet tiddupplika, duplicator machine bir-romblu, kien hemm minnhom bl-idej iddawwarhom inti bidek u kien hemm minnhom bl-elettriku li kien jgħinek naqra biex naqqas mill-fors mill-isforz fuq idejk, u tagħta' dik hemm għandek bżonn karti. Tagħmel il-karti isfel, kien ikollok il-karta bix-xema, tad ittija l-linka mar-romblu u toqgħod iddawwar. Hekk kienu il-work resources dak iż-żmien. Meta jiena kont għandni tifel u meta kont għandni fil-ewwel żmien ta' għalliem għax jiena mbagħad fl-81 sir tal-għalliem u kont għandni naturalment nuża ċertu teknika li u teknoloġija ta' dak iż-żmien mhux bħallum fejn għandek kollox bil-kompjuter.
Għax illum it-tfal tal-lum qas jimmaġinaw u vera ġifieri. Baħar ta' differenza.
Qas jimmaġinaw anke stampa ma kontx tista' tirriproduċi stampa inti illum taqbad u ssib stampa hekk tista' tużaha tuża' u tirriproduċiha mill-ewwel tipprintjaha bil-kulur, dak iż-żmien biex tagħmel stampa kont trid jew tagħmilha bil-ritratt, jew inkella trid issiba nesta u ddendela ma' l-ħajt kif inhi jew tpiġġiha inti, jiena kont tibbiġġa ħafna jiena għalhekk għatlek l-arti servjetni, jiena meta għalli ma jgħallim jien, kont nagħlem anke l-istorja anke fil-primari u kont tippinġi ħafna miċ-ċarts jien litteralment biex propju nagħti aktar saħħa. L-istorja li jiena nkun qiegħed mhux vera nirrakkonta l-tfal. U għakket ma' għalek ġveri kien diffiċli ħafna. Slides kien hemm imma ma kienx hemm is-sistema tagħhom bil-monitor u titfa' fuq il-widescreen u bil-computer u bil-laptop, insew, insejha, dak kienu affarijiet laqas konna noħolmuhom. Mhux biss ma nafux x'inhu, ma laqas noħolmuhom għax kien għadu qabel żmienhom kif ngħidu.
Però il-paradoss kollu, George, donnu li minkejja kollox, tallimtu. Ġifieri għax aħna veru ngħidu t-teknoloġija tgħinha sejja nkunu sajna mal-art, jiena mhux se nkun wieħed minn dawk li ngħid li t-teknoloġija ma tgħinix. Imma anke fi żmien meta konna ħa permettili fi żmien il-preistorja, ukoll ħafna tfal talmu.
Użgu, ara aħna ngħidlek l-ewwel nett, x'inhu t-tagħlim? It-tagħlim huwa attitudni tagħlim ta' attitudni fis-sens li l-għallim jemmen f'dak li qed jagħmel, dik l-ewwel ħaġa. It-tieni metodoloġija, l-għallim kif sa jasal iwassal il-messaġġ. It-tielet importanti taqsa il-volontà tal-istudent. Mela jien inkri nkolli għallim bil-laqwa jekk l-istudent ma jridx jisma', jekk l-istudent mhux qed isegwi, jekk l-istudent ma jinteressax. Mela inti għandek elementi kollha flimkien illi kemm fit-teknoloġija moderna, kemm fit-teknoloġija ta' żmien ieħor, prattikament ma tagħmilx differenza jekk dawn l-elementi ikunu hemm. Għaliex? Għax if you don't know any better, jekk inti ma tistax tuża teknoloġija tal-lum għax dak iż-żmien kont tgħix fiż-żmien sittinijiet u s-sebgħinijiet, ċara, dek kienet it-teknoloġija, daqshekk tista' tagħmel. Però xorta ħarġu nies tajbin ħafna u nies intelligenti ħafna li jagħmlu xogħolhom tajjeb ħafna u li marru f'karrieri tajbin ħafna, x'inhu qed nipprova ngħid. It-tagħlim isir kif isir, l-huwa tajjeb u effettiv għal żmienu huwa dejjem validu. Il-problema tkun jekk int ma tridx titgħallem iktar milli jekk l-għallim irid jgħallmek, dik hija l-verità, dik hija l-verità.
George, ma nafx, għamilt xi praspura inti jew jew.
Mela, ħalli nagħmlu hekk, għax din hija xi ħaġa importanti ħafna li ngħiduha. Jiena fis-sekondarja fil-bidu jiena kont żgħaj ħafna. Jiena dħalt is-sekondarja għal sala ta' xahar snin. Li kont wieħed mill-iżgħar studenti għax jiena kont ta' Diċembru. Ta' Diċembru, jiena żmieni f'Diċembru. Allura tidħol mas-sena ta' warajk biex ngħidu hekk. Imma tkun għandek laqas bis-salat. L-10 snin, laqas bissa laqt zmienek, jena jdok baziku, ġiveri, 10 snin kienet il-minimum kważi biex tidħol sekondarja, jena kont realment, tħalt f'Ottubru, u kont sarra f'Diċembru, ifimni, ġiveri, immaġininti, jew settembru, somma, l-Diċembru. U għallura kont żgħaj ħafna, u kont naqla, fizikament naqla, minn sħabi. Kien kellimi għajjien fil-form 1, anka studenti kienu jilhom repeaters 3 snin. Kienu mwaraw, għas jaddu minn bieb. Allora daw kienu jaqbdu mażżar, mija l-ewwel wieħed. Mela, u l-ewwel ħaġa, meta kont tad niżgħir, jiena kont prattikament vittma ta' bullying regolari, regolari, normali jiġifieri, għaż biss taħsibha mod ieħor. U mhux jien biss, ċara, kull min kien żgħir, għax kull jisibuna żgħar, il-kelma meta ngħidu bil-Malti jsibuk żgħir, dik eżatta, litterali. Kont ukoll anka. Inkun bulid anka fil-karozza tal-linja. Għaliex, għax aħna imbagħad kien ikollhom il-karozza tal-linja wara l-bieb tal-iskola u kienu jwasluna kollha lejn il-bent u ma taqfej trid. Imma skont tagħmel tkun bil-wieqfa tkun naħta wara, dejjem kont tissib xi żewġ gustużi illi jiddeċidi jaraw żgħir u joqogħdu jittantawk jew jtuk xi daqqa fuq widintek, jew imissulek rasek, jew jgħajruk, naf xi ħaġa jew oħra, imma dejjem kont tħossok mhux postok, kont tħossok m'intix kalm, m'intix biex ngħidu hekk. Relaxed, dejjem under tension u titlaq darba minnu biex ngħidlek kollox, għax inti qed tagħmel praspura, di praspura tal-ġenn, mhux praspura, darba minnhom tant dejquni li qbadt rid ninżel x'imkien u għaddeċidek li ninżel post ieħor, karozza kienet ġaċċa qalqet, jien xorta ġrejt il-barra u biss mill-karozza u spiċċajt waqgħet flajt, anzi ma qa spiċċajtx taħt ir-rota tal-karozza. Biex nuru kemm il-bullying fil-verità huwa perikolus. Ġieri din għalfrak lili personalment, u għad min niftakarha żallum taqnaqbes minn ġol karozza minn ġol fuq l-istaffa, dak iż-żmien karozzi kienu jkunu bil-biba miftuħa għax kienu karozzi tal-linja l-antiki, ma kienx hemm sigurtà mod ieħor m'hemmx il-biba dejjem miftuħa kienet, u bist, litteralment bist. U spiċċajt flight waqgħet. Imma x'hemm rid ngħid. Dik kienet il-bidu tal-ħajja tiegħi fl-iskola sekondarja, ma kienx feriċi meta tikkonsidra l-affarijiet. Barra minn hekk naturalment anke fi skola dejjem tittuqgħod għalik tittot għal-kwiet, deqet nikra fuq għandu forsi fuq għantu, għaxu matna tormen jibidel ikber, laffet jibidlu. Imma ta' kolta nizaj, Iva, kont vitma ta' veru, vitma ta' dawk il-gbala, ħafna minnu bajdu, għakkenu kważi letterati, għankonu għadna kollox, ġveri dawn il-nies, kienu jittantaw u jelabu tal-bulli, pero ma ta' t-konsidra xkienu jafu skola, efemni, ma kienu xie stiller jiexelu mwara kantoniera, kif najdu, u ġvera. Ma il-verita kienet dik, dik kienet, inti kienet taħlik ta' nis, u min kien verament jistallem, min kien ma interessax, etna li tlet snin ripiter, zena għara l-ohra. Maġrinti xie għalfik bħala student, tlet snin fuq għan.
Ġifiri, però kienu jżommu għom daqstant, u għalla xin għalmenu niftakara sa sena, ripiter, per eżempju.
Ma l-lum, il-lum, ċaj, il-lum.
Il-lum spiċċa kollox, xo, il-lum.
Il-lum, il-lum, il-samena li kem spiċċa kollox, iżjed, għax inti għadek ma bdejx l-istorja tiegħek ma qasdej tajjeb. Imma l-verità kienet illi eħe għalbidu kienu jżommu għom sakemm littament tlet snin, sakemm ġarba jgħaddek ma jgħaddix l-aħħar probabbli titella kif jiġi jew whatever. Imma mbagħad ikun kważi ġewwa sabiex joħroġ, tinsiex.
Appuntu.
L-iskola kienet sa 14, imbagħad saret sa 15, u mbagħad saret sa 16. Iġifieri fi klim oħor sa 14 dak kien ikun għadu form 1, alright, jew form 2, u mbagħad barra. Sakemm mbagħad fi żmien is-70s. Kienet saret liġi li mbagħad minn 14 ta' 15 minn 15 għal 16 u hemmhekk għan pandemonius kieħ b'daw it-tfal illi diġà kienu ilhom jaraw kienu ħajt jiġru l-barra mill-iskola ta' 14 u f'daqqa waħda daw sabu ma' buċċhom li kien jagħmlu sa 15 u ma kienx għadu għallhom il-gvern li mbagħad se jagħmlu sa 16. U within 2 years f'nofs is-70s l-affarijiet inbidlu għal kollox. Dik kienet waħda mill-sitwazzjonijiet. Xi ħaġa oħra li ma nafx issa saqsieri bħal naqbad u ngħidha imbagħad fil-każ inkopru nitkellmu iktar fuq għat-trid, hija li jiena kont fi żmien transitorju. Jiġifieri, dħalt b'entrance examination, mela dħalt bis-sistema selettiva. Però sena biss għamilt nagħmel anke l-eżamijiet l-iskola minn fuq 1 għal fondu biex niftehmu, għax imbagħad fil-fondu daħlet il-comprehensive secondary education. Li kienet fisser? Taddu ma taddix, titla dejjem. Hawnhekk issa, taddu ma taddix, titla dejjem. Għas eżamijiet ma kienem, mela jiena għamilt l-eżamijiet biss, form 1. Form 1 iva għamilt l-eżamijiet, mur tajjeb, għaddejt, ma jtaddejt. Però, meta ġejt għal-fond tu, imbagħad, għax naturalment intu għadha eżgħar, ir-riforma ma tkunx taf x'inhu jiġri mhux bħallu li esperta l-edukazzjoni u hija għandi bol kif ngħidu x'qed jiġri madwari, u dak iż-żmien ma tkunx taf, dak iż-żmien jiġu fuq ir-riforma laqas biss tkun taf x'inhu jiġri u sempliċement timxu mar-regola, ir-regola xi tkun. Fil-fond tu, allura qed nitkellmu 1970-71 biex niftehmu, daħlet 71 għal 72 ġifieri daħlet il-comprehensive education, li kxiet fissir. Illi jinti, once li jinti bdejt l-skola, literalment, kelle garanzija, għannu zaħi kelma, li sa' fuq 5 sa' ta' zgur. Għalix, għax fuq 1 kont għamel lezzjoni tijak, alright, assignment essays kien ikonem dejjem, xie naqra homework kien ikonem, pero ma kienx hemm meża bifinali formali li kien allura iżommok jew repeater jew itellek is-sena ta' wara. U allura t-tfal tista' tifhimha li minn speċjalment ma kienx interessaħ mill-iskola, iktar uħta ma ninteressax, għal ta' sejt lażgur. Ta' sa' fun 5 kien se jagħmel u daqshekk jimpurtaħ. U allura sa' fun 5 kulħadd kien jitla. Il-Buzillis, Sergio kienet, illi fil-fun 5 il-GCEs, illum ngħidulhom is-sep, kienu jsiru xorta. U allura jiena kelli l-opportunità mill-fon 4 u anke mill-fon 5 għax kien għadu dak iż-żmien li arresta ma diex. Imma dak iż-żmien mill-fon 4 kont tista' tibda tagħti xi eżamijiet u tkopri fil-fon 5. Allura imbagħad hemmhekk jekk tgħallimt sa tgħaddi jew sa tmur aħjar. Jekk ma tgħallimt ġej, teħad bati. Jew kellha mhux sa tmur tajb biżejjed, però x'beda jiġri. Tant tħaltu tfal illi anke t-tiċers bew jaqta' qalbhom. U t-teachers kienu mdejqin, kienu frustrati, kienu qed jagħmlu tfal li ħafna minnhom kienu hemm għax bil-fors.
Għax issa qed taħdem għal xejn.
Għal xejn, jiġifieri laqas kien hemm xi forma ta' karrotta, nżomm il-kelma karrotta ha. Illi ħares jekk ma tgħaddix tieqba' prepeter, qasdik. Mela allura minħarġ bl-idea illi nagħmlu biex kulħadd ikun isu ugwali, fil-verità ma kienu ugwali xejn. Jiena ngħid li ċertu tfal li kieku b'naqra impenn kienu jmexxu iktar, anka dak il-ftit impenn li kien jista' kellhom jew seta' xi ħadd jispiralhom ġo fihom, naqas jew spiċċa sparixxa. U allura jiġri. It-tfal iktar u iktar jibdew inaqsu mill-impenn tagħhom. Ux vera, mill-impenn tagħhom fl-iskola. Ġara, anka jiena fil-Form 5, fil-Form 4 kont bġa bdejt nagħti l-eżami tu bdejt ngħaddi biex suġġetti. Imma fil-Form 5 ma ġibtx is-sitt suġġetti li kelli bżonn biex nidħol is-sixth form, għax dik is-sixth form baqgħet hemm, hemm kienet. Allura kien nagħmel sara barra mbagħad. Għattara xi jiġri, meta mbagħad ikollok sitwazzjoni fejn it-tfal, l-istudenti, l-iskola, tibda. Etnaqqas minn dik l-impenn kollox jibda jbati.
Kif ngħidu bil-Malti tinġar mal-kurrent, u vera.
Tinġar mal-kurrent, issa ma kontx tifel traskurat, ma kontx tifel li ma ridx naf, imma il-verità kienet illi ċifti tiegħu wisq, probabbilment anke t-tali ma kienx ikun ngħidu hekk impenjattiv biżejjed, ċifti tiegħu wisq, allura m'għandex minn kollox, u għamilt sara barra, niftakar ġibt ix-xogħol malaj sa Diċembru għax kien hemm ċans li nagħmlu anke f'Diċembru ġibthom kollha, però kelli nagħmel sara barra u fil-fatt bdejt nistudja anke waħdi biex inġib iktar suġġetti waħdi, litteralment u nagħtihom jien. U rġgħet ġibt iktar suġġetti waħdi. Imma dik is-sena kellin għamel sena barra qabel dħalt is-sixth form.
George, skadinna l-ħin, però ovvjament kellna konverzazzjoni ħadd ħafna gost għaliex kif nagħmlu dejjem u vera ħallatna l-esperjenzi tiegħek anke mal-istorja u dak isaħħaħ anke dak li nkunu qegħdin ngħidu. Grazzi ħafna li sibt il-ħin li mill-ġdid tkun magħna hawnhekk fuq Campus FM, dak kien il-professur George Kassar. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum t-mintijiem. Insalmilkom.